إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جمعة كنا دهيد درسمز سورة يوسف دوامة. الله سبحانه وتعالى سورة يوسف أول درسمز اتكن دي Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning harajlik vaqtlarida nihoyat darajada g'amginlik, nechi taraflama Qurayshdan bo'lgan ozor ham cho'qqiga chiqqan vaqtida, Xadija kubro radhiyallohu anhoning vafot qilgan vaqtlari, Abu Tolib amakilarining vafot qilgan vaqtlarida nozil bo'ldi Sura Hud'dan keyin. Suri Hud ham ayni shu tang vaqtlarda nozil bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo o'tgan payg'ambarlarning xabari bilan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga tasalli beradi. Yusuf alayhi salomning boshlaridan o'tgan vaqt go'zallik vaqtidan tortib to Misrning podshohi bo'lguncha bo'lgan vaqtlar hammasi og'ir imtihon bosqichlari edi. Mana bu imtihon bosqichining biz avvalgi darsimizda go'zallik vaqtlardagi, ya'ni g'ulom, arablar odatda kamolot yoshiga yetishlikdan ilgarigi vaqtni g'ulom deb iste'mol qiladi. Shu vaqtda huzurning ichida mehnat, mashaqqat imtihonidan bozorda qul bo'lib sotilishlik imtihoniga kelib to'xtagan. Alloh subhanahu va taolo o'zining bo'lajak payg'ambarini bozorda qul bo'lib sotilishligini iroda qildi. Va bu qul bo'lib sotilayotgan vaqtlarda Alloh subhanahu va taolo og'ir imtihon bosqichini, kelajakda Misrning podshohi bo'ladigan o'zining payg'ambarini qasr imtihonini bosib o'tishlikni, qasr ziynatlaridan, qasr bog'liklari, qasr maishatlari, qasrlardagi fisq-fujurlar imtihoni, Alloh biladi bu qasrlar ichida nimalar tarixda joriy bo'lgan va joriy bo'layotgan narsalarni, mana bu og'ir imtihonni Misrning podshohi bo'ladigan bo'lajak payg'ambari bosib o'tmoqligi kerak edi. Bo'lib ham ziynatlariga nihoyatda qiziqqan, maishatga berilgan, fiskga darrov taslim bo'ladigan og'ir vaqtda imtihon qilishlikni iroda qildi. Alloh subhanahu va taolo bo'lajak payg'ambarini bozorda qul qilib sotilayotgan vaqtda Yusuf alayhissalomni xaridori Misrning vaziri yoki podshohi bo'lishligini iroda qildi. Bu Qur'oni Karim avvalida buni bayon qilmasa ham keyingi oyatlar bu sotib oluvchi kishi Misr viloyatining podshohi ekanligini bildiradi.
Bugünkü dersimizde satıp alıcını kim ekenliği bayan kılınmıyor. Ve kâle lezî iştarâhu min Misra. Mısır'dan, Mısır ahliden bölgen satıp alıcın kişi, özünün ayarıca bu bölecek peygamberine kullik vaktide satıp alıp, özünün ayarıca hitap kılıp, akrimi mesrâhu. Bu kulunu o'rnini nihoyatda yaxshilagindi. Ya'ni o'zining hurmati albatta o'ziga e'tibor berishlik kerakligiga o'rniga e'tibor berilgan degan so'z o'zi kifoya qiladi. Bir kishini uning yotib turadigan joyiga e'tibor berishlik u odamga ancha e'tibor berishlikka bo'lgan kalimaga bu dalolat qiladi. Ata an yanfa'ana aw tastaqilahu walada. Yusuf aleyhisselamını kurganda Allah subhanahu ve teala Mısır padişahının kalbine mihir fayda kıldı. Ve yakşılıkını ümit kıldı. Şunun için bana bu kelimesi çünkü dalalet kıladı ki şayet bizge gelecekte fayda verse ya inki perzant kılıp olsaydı. Bu kelime perzantsız yaşayatkenliğe hem işare kıldı. وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث الله سبحانه وتعالى bunu özünün iradesi bilen kılıyetkenliğini bayan kılıp biz Yusuf'nı yerde Yusuf'ke şünçelik imkaniyet verdi. Yani Mısır padişahının kalbine evvel yerde mütemekkin kılıçlıktan ilgari Mısır padişahının kalbine örnek koydu. Kalbiga mutamakkin qilib mustahkamladi. Agar kimniki Alloh subhanahu va taolo biror bir podshohning qalbiga bu odamda yaxshilik bor degan narsani o'rnatgan bo'lsa, u kelajakda xalqlar ustida bir rahbariyat paydo bo'lib, og'ir bir imtihon sodir bo'lishiga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo va kazalik avval Misrning podshohini qalbiga Yusufni muhabbatini o'rnatib, yerda Yusufni Misr viloyatiga podshoh qildi. Va kelajakda u kishiga Misr podshohligida va xalqlarning rahbariyatida nihoyatda muhtoj bo'ladigan ta'vilul ahadis, mana darsimizda aytib o'tdik. Yo bu ta'vilul ahadisda murod biror bir so'z bo'lsa, shu so'zning avvali zikr qilinganda uning kelajagini tushunib olishlik yoinki tushlarni ta'vili deb aytib o'tdik. Xullas, tushlarning ta'vili bo'lsin, xoh bir so'zlarning gapirilishligidan shu kelajak haqida ba'zi fikrlarni Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhissalomga bildirdi. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون الله سبحانه وتعالى اذنين ishini doim g'olib qiluvchi doim Allohning iroda qilgan narsasi bo'ladi. Odamlar bir narsani maqsad qilishadi, Alloh yana bir boshqa bir narsani maqsad qiladi, lekin odamlarning maqsadi bo'lmasdan Alloh subhanahu va taolo iroda qilgan narsa bo'ladi. Lekin bu narsani odamlarning ko'pi bilmaydi. Inson bir narsani zohiri bilan o'lchaydi. Har bir narsani zohiri bilan, agar zohiri bir g'amginlik bo'lsa, shu bilan g'amga botib, boshiga musibat tushgan deb hisoblaydi. Biroq zohiri xursandlik bo'lsa, shu narsani xursandlik deb biladi, agarki uning kelajagi unga musibat bo'lsa ham. Zohir ko'rinib turgan musibat bo'lib turgan narsaning kelajagi bir katta quvonch bo'lsa ham, o'ziga musibat deb hisob qilaveradi. Inson buni o'zgina ozgina hayotida, har bir kishi o'zining shaxsiy hayotida buning misolini ko'p biladi. Ko'p musibatli, g'amgin bo'lgan narsalari unga xursandlik, quvonch bag'ishlagan, ko'p xursandlik deb e'tiqod qilgan narsalari uning kelajagida og'ir musibat bo'lgan. Odamlarning ko'pi bu narsani bilmaydi.
ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الله سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام كمالات ياشيه يتكن وقت ده اكشيه حكم har bir narsada hukm qila oladigan hikmatni berganligini va ilm berganligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Muhsin bo'lgan har bir amalida ixlos bilan amal qilganlarni faqat Yusufnigina shunchalik mukofotlamaymiz. Kelajakda ham ixlos bilan amal qilgan kishilarning hammasini shunday yaxshi mukofot bilan mukofotlaymiz. Deydi Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo mana hozir aytib o'tganimizdek qasr hayotini fitna, fisq hayotini bilan bo'lajak payg'ambarni imtihon qilishlikni iroda qildi. Bu bir tarafdan bizga imtihon ekanligi bayon qilinayotgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan Jaziratul Arab sahrosida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam go'daklik bosqichlarini sahroda o'tkazgan edilar. Halimatu Sa'diya qabilasida bu Halima oldida tarbiya topgan edilar. Hech qanday qasr hayotidan xabarlari yo'q edi. Biror bir qasr hayotini bu kishi ta'riflab berishlik uchun hayotlarda bir qasr hayotini ko'rgan bo'lishlari kerak edi. Lekin sura Yusufdagi qasr hayotining shunday tasvirlanganki, inson agar qasrda yashasa ham bunchalik qasr hayotini ta'riflab bera olmaydi. Bu Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo tarafidan nozil bo'layotganligining ko'p mo'jizalarining yana bir mo'jizasidir. Biz darsda diqqat bilan quloq solar ekanmiz, qasr hayotidagi dabdabalar, qasr hayotida oddiy tashqarida odamlar oddiy yashashlariga qaramasdan ichidagi hayot ancha murakkab, ya'ni maishat murakkabligi bilan to'lganligi va yana qasr hayotida ayollarning fisqqa bo'lgan moyilligi kuchayishligi va qasr hayotidagi er kishilarning erlik g'ururlari ham yo'qolib borishligi, ular qattiq bir oddiy hayotda qattiq kelishmovchiliklarga sabab bo'ladigan fisqi fujurlar ham qasr ichida nihoyatda oddiy hal bo'lishligini, u yerda fisq fujurlar faqat oshkor bo'lishligidan xijolat bo'linishligi, agarchi fisq fujur davom etib o'zi maxfiy bo'laversa hech qanday aybmas bo'lganligini sura Yusufda bir ajib suratda bir bayon qilingan. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Mana bu Yusuf alayhissalomning hayotidagi og'ir mehnat, mashaqqat imtihoni boshlanganligini biz Yusuf alayhissalomning taqriban Qur'oni Karim bizga necha yoshda bo'lganliklarini va u kishining nafsidan talab qilgan ayolning necha yoshda bo'lganligi bayon qilinmayapti. Lekin taqriban Yusuf alayhissalom quduqdan tortib olingan vaqtlarda ya bushro g'ulam deyildi. G'ulom odatda arablar 15 yoshning pastidagi kishilarni g'ulom deydi. Bu kishini keyingi oyatlarda Misr podshohining ayolini ayblagan ayollar turovidu fataha deb fato kalimasini iste'mol qilganlikdan u kishi yigitlik bosqichida ekanliklariga ishora bo'lyapti. To'g'ri, fato kalimasini xizmatkorga iste'mol qilishadi qasrlarda. Lekin u kamolat yoshiga yetgan xizmatkorgagina fato deyiladi. Mana bu narsa Yusuf alayhissalomning yigitlik davri ekanligiga ishora qiladi. Misr podshohining nihoyatda makkoraligi, makrga qodira bo'lib qolganlik vaqtlari, so'zlari tezda o'zining hiylasiga uzrni topa olganligi odatda ayollarning 30 bilan 40 o'rtasidagi vaqtiga dalolat qiladi. Va inson ayollik hayosi pardasi yirtadigan hayo tarafidan sayib borgan yoshlari ham odatda mana shu yoshni tashkil qiladi. Shuning uchun ham Qur'oni Karim varovada tullati huwa fi baytiha an nafsihi kalimasida bir ajib bir fasohatni keltiryaptiki, odatda nopok ishni er kishi talab qiladi. Ammo bu yerda shunday yigitlik davrida ayol kishi tarafidan nopok ishni talab qilinishligi va bo'lib ham buning hamma maishat asboblarining tayyor bo'lgan qasrda bo'lishligi va yana hamma bitta darvoza emas, bir necha darvozalarning va g'allaqotil abvab bir necha darvozalarning ayol tarafidan mahkamlanib nopok ishga taklif qilingan vaqtda yigitlik davrida o'zining bu nopok ishdan tiya olgan insonning nihoyat darajada pokiza ekanligining, balki biz u pokizalikni bayon qilish o'rniga Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan innahu min ibadinal muxlasin, Yusuf bizlarning muxlas nihoyatda ixloslantirilgan bizning bandamizdan degan so'z o'zi kifoya qiladi. Mana bundek pokiza Allohning bandasi o'zini tiya olmasa, Allohning madadi bilan tiymasa boshqa tiyishligini mumkin emas ekanligini bildiradi. Qur'oni Karim varovadathu ayolning talab qilganligini. Ayol bu ayol qayerda talab qilyapti? Allati huwa fi baytiha. Yusuf uning uyida turgan edi. Ayol o'zining uyida bunday narsani talab qilishlik hamma nopoklikka bo'lgan muhayyo sabablarning hammasini muhayyo qilganlikdan keyingina talab qiladi. Va g'allaqotil abvab, darvozalarning bekitgan vaqtida va qolat haytalak, o'zining tamomiy hayotini yo'qotib o'ziga chaqirgan kalima haytalak kalimasi nihoyatda bir jur'at bilan o'zining nopok ishga yigitlik davrida bo'lgan Yusuf alayhissalomni chaqirganligini, nihoyatda bu ishga jari'a bo'lganligiga dalolat qiladi. Qola ma'azalloh, Yusuf alayhissalom Alloh saqlasin bu nopok ishdan dedilar. Innahu robbi ahsana masway, bu mening hojam, hojam meni o'rindiqlarimni yaxshilagan hojamning oilasiga tajovuz qilish menda bo'lishi mumkin emas dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shuning uchun ham aytdilarki, gunohi kabiralarning kattasi o'zining hamsoyasining oilasi bilan nopok ish qilish dedilar. Nima uchun? Mutlaqo nopok, fohisha gunoh bo'lsa ham o'zining bir umr qo'shnisi bo'lgan, bir umr bir-biriga muruvvatlari singan shunday qo'shnisining oilasiga tajovuz qilishlikdan ko'ra katta gunoh yo'q dedilar. Mana bu joyda ham mening hojam, mening o'rindiqlarimni shunday yaxshilagan, tamomiy menga ko'p ikromu hurmatlar ko'rsatgan kishining oilasiga tajovuz qilishlik, nopok yo'lga yurishlik menda bo'lishligi mumkin emas dedilar. Innahu la yuflihu zolimun, Allohning hududidan o'tgan zolimlar mutlaqo najot topmaydi. Alloh subhanahu va taolo har bir narsada hudud qo'ydi. Va laqad hammat bihi va hamma biha, لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قرآن الكريم من أبو آيات دا كوب تفسير لرداء إسرائيليات اليهود بلن بيان قلنجان tafsirlar ham yo'qmas birodarlar. Ya'ni hamma kalimasi dilda qasd qilishlik. Qur'oni Karimda bayon qilingan bu hamma kalimasi podshohning ayoli Yusufnidan nopok ishni talab qilishlikni qasd qildi. Va hamma biha kalimasida ko'p to'xtalib o'tilgan. Lekin bundan umumiy maqsad shuki, har qanday pokiza inson o'zi ro'baruda gunoh bo'lib ham bu jinsiy gunoh sodir bo'ladigan o'rinda har qanday pokiza insonning qalbidagi bir gunohni xayoliga kelishlik maqsaddir. Agar shu gunoh xayoliga kelib o'zini tiymasa, u ulug' odam hisoblanmaydi birodarlar. Agarchi mutlaqo qalbida gunohga bo'lgan mayillik paydo bo'lmaydigan inson bo'lsa, u gunohdan tiyilishlikning ma'nosi ham qolmaydi. Shuning uchun ham yigitlik davrida o'zining nopok ishlardan tiygan kishilarning ajri baland bo'lishligining siri ham shuki, bu yoshda insonning qalbida jinsiy mayillik rivojlangan vaqti bo'ladi. Shu vaqtda o'zining Alloh hududlaridan o'tmaslikka harakat qilishligi bu katta bir undagi jasorat, Alloh subhanahu va taoloning marhamati bo'ladi. Agar mutlaqo mayillik bo'lmasa, uning gunohdan tiyilishligini ham uning katta jasorat ekanligining ma'nosi bo'lmaydi. Shuning uchun ham bu yerdagi va hamma biha har bir insondagi Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan jinsiy mayillik murod. Laula arra'a burhana robbih. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan hujjatni ko'rmaganda deyaptilar. Qur'oni Karim, demak, inson Yusuf alayhisalomning qalblarga Alloh subhanahu va taolo qalbida mustahkamlik burhonini berdi. Qalbida siljimaslik, gunohga moyil bo'lmaslik hujjatini bermaganda deb Alloh subhanahu va taolo o'zining marhamati bilan bu gunohdan saqlanganligiga ishora qilyapti. Kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin. Biz mana bu gunohdan Yusufni tiydik deydi Alloh subhanahu va taolo. Kelajakda ham yomonlik, fahsho ishlardan tiyishlik uchun u kishinidan bu narsalarni burishlik uchun Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan Yusuf alayhisalom o'zining, ya'ni Allohning ixlosmand bandalaridandir. Vastabaqal baba va qaddat qamisahu min duburin va alfaya sayyidaha ladal bab. Qolat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Vastabaqal baba. Bu oyat dalolat qilyaptiki, Yusuf alayhissalomning bu gunohdan qochganliklariga va podshoh ayolining Yusuf alayhissalomning orqasidan quvganligiga dalolat qilyapti. Tasniya sig'asi vastabaqal baba darvoza tarafiga chopishdi. Va qaddat qamisahu min duburin. Ayoldagi jinsiy mayl Yusuf alayhissalomga ning orqa tarafidan ko'ynagini yirtishlik darajasiga olib borganligini bildiryapti. Va alfaya sayyidaha ladal bab. To'satdan o'zining sayyida, ya'ni turmush o'rtog'i Misr podshohini darvoza oldida ikkovlari topishdi. Ayol o'zining makrini tayyorlab qo'ygan edi. Darvoza oldida to'satdan podshohga duchor bo'lishdi. Qolat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Ayol shu vaqtda o'zining makrini ishlatdi. Siz o'zingizni oilangizga yomonlikni maqsad qilganning jazosi nima dedi? Ya'ni shu vaqtda Yusuf sizni oilangizga yomonlik maqsadi bilan qasd qildi, buning jazosi nima dedi? Lekin Padişah ayalinin kalbidegi işk, padişah tarafıdan birar bir kattık ceza kullanışligiden saklanışlik tedbirini hem kılıp koydu. İlla eyyüzcene ev azabun alim. Ya bunu sicin zindanga salış, zindanlanışligi yanki bir alemlentiruçu azab verişlik dedi. Onca kattık bir ceza verişlik ne aldığını hem alıp koydu. Kâle hiye râvedetni an nefsî. Yusuf aleyhisselam şu vakitte bu ayol özü meni nefsimden talep kıldı dedi. Ve şehide şahidun min ehliha. Hak bo'lgan odam ko'p so'z gapirishlikka hojati bo'lmaydi. Faqat shu so'zni gapirishlari bilan Alloh subhanahu va taolo o'zi guvohni muhayyo qildi. Lekin guvoh Yusuf alayhissalomning tarafdori bo'lishligi bu yerda yurmasdi birodarlar. Ayolning tarafidan, ayol ahlidan bir guvoh paydo bo'ldi. Bu guvoh kimligini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Lekin bu guvohni Qur'on bizga bayon qilyaptiki, ayolning ahlidan. Chunki ayolning ahlidan bo'lgan guvohnigina bu yerda qabul qilinardi. In kana qamisuhu qudda min qublin fasadaqat va huwa min al-kadhibin va in kana qamisuhu qudda min dubrin fakadabat va huwa min as-sodiqin. Agar Yusufning libosi ko'ylagi oldi tarafidan yirtilgan bo'lsa, ayolning so'zi rost, Yusuf yolg'onchi odamlar jumlasidandir. Agar Yusufning libosi ko'ylagi orqa tarafidan yirtilgan bo'lsa, ayolning so'zi yolg'on, Yusuf rostgo'y odamlar jumlasidandir deb guvohlik berdi. Adam xizmatkor edilar. Shuning uchun ham avval rostgo'ylikni guvohlik berganda mabodo libosi Yusufning libosi ko'ylagi avvaldan yirtilgan bo'lsa, oldidan yirtilgan bo'lsa, ayol qarshilik qilganda u rostgo'y deb rostgo'ylikni avval unga nisbatladi. Yusufni yolg'onchilardan bo'ladi unda dedi. Agar Yusufning libosi orqa tarafidan yirtilgan bo'lsa, unda podshohning ayoli yolg'on so'zlaganda, bu qochayotgan vaqtida, bundan bosh tortgan vaqtida yirtilganda, unda Yusuf rostgo'ylar jumlasidan bo'ladi. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubrin qala innahu min kaydikun. Yusufning ko'ylagini podshoh ko'rdiki, orqa tarafidan yirtilganligini va ayoliga qarab xitob qildida, bu sizlarning makr tadbiringlardan. Inna kaydakun azim, sizlarning makr tadbiringlar juda kattadir. Nihoyatda makr tadbirda nihoyatda katta tadbir makrlar bor. Yusuf arid an hada, ey Yusuf bundan yuz o'gir dedi. Ya'ni bu so'zni hech yerga ochmagin dedi. Vastagfiri li zambiki, ayoliga qarab gunohingga tavba qil dedi. Innaki kunti minal xotiin, sen xato ish qilib qo'yibsan dedi. Qur'oni Karim mana bu oyat bilan qasr hayotini maishatga g'arq bo'lgan odamlardagi rujulat, erkaklik, g'ayurligi yo'qolib borganligini bir ajib suratda bayon qiladi. Hayoti maishatga berilgan, hayoti butun yumshoq hayot bilan o'tayotgan odamlarda erkaklik, g'ayurligi yo'qolib boradi. O'zlarining oilalari bilan qandaydir bir erkak kishini topgan vaqtida bu ish ikkinchi takrorlanmasin deyish bilan tamom bo'ladi. Bu so'z bir joyda oshkor qilinmasin deyishlik bilan tamom bo'ladi. G'ayurlik shunchalikka boradi. U buzuq ishlarning bo'lishligi muhim bo'lmaydi. Qasr hayotlarida maishatga g'arq bo'lib ketgan kishilarning hayotlarida bu buzuq ishning bo'lishligi muhim emas, bo'lishlik bo'lmasligi. balki shu narsaning oshkor bo'lmasligi muhim bo'ladi, xolos. Ular oshkor bo'lgandagina, xalqlar o'rtasida so'z bo'lib tarqalib ketgandagina shunda g'amginlik oladi, xolos ularni. Qur'oni Karim Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror bir qasrning hayotiga kirmasdan turib mana bu xabarni berishlari. Bir ajib, o'zining oilasi bilan xodimining topgandan keyin, xodim nihoyat darajada pok bo'lishligiga qaramasdan, o'zining oilasi bu narsaga qattiq jur'at qilgan bo'lishligiga qaramasdan, albatta bu ish bir to'satdan bo'lib qolgan bo'lmaydi. Bunga juda uzoq vaqtlardan beri bu ayol o'zining maqsadini shunga tayyorgarlik ko'rib yurgan bo'ladi albatta. Mana bunga sharoitni yaratib berishlik insonning qasr hayotida o'zidagi rujulat, erkaklik g'ayurligi yo'qolib borganligiga dalolat qiladi. Birinchidan inna kaydakunna azim aslida bu xunuk gap emas. Sizlarning tadbiringlar juda kattada degan so'z bilan tamom bo'ldi. Buni bir joyda Yusuf arid an hada buni ochmagin. Chunki ayol ochmasligi aniq endi buni. Lekin Yusuf sen ochmagin bu narsani. Sen gunohingga istig'for ayt, qaytib kelmagin. Sen xato ish qilib qo'yibsan deyishlik bilan tamom bo'ldi. Qasr hayotlarini bayon qiluvchi voqealarni eshitgan, o'qigan kishilar bu narsalarni ko'rib, insonning oddiy hayotdagi g'ayurligi yo'qolganligini eshitgan hikoyalar bu narsalar juda ko'pdir birodarlar. Qasr hayotidagi ish shunday bo'lib tugaveradi. O'zining oilasi bilan boshqa odamning oshkor buzuq holatda topgan vaqtida ham qasr hayotlarida agar bu ishni qaytib takrorlansa o'rtamizda kelishmovchilik chiqishligi mumkin deyishlik bilan tamom bo'laveradi. Mana bu narsani Qur'oni Karim bizga 1400 yil ilgari bo'lib ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahroda yashagan edilar. U yerda shunday kishilarning orasida yashagan edilarki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalardan bittalari Sa'd ibn Ubada oldida bir bo'lganda bir kishining oilasi bilan ajnabiy erkakni buzuq holatda topsa nima qilinadi degan vaqtida Sa'd ibn Ubada aytdilarki men qilichdan o'tkazaman dedilar. Shunda sahobalar o Sa'dni g'ayurligini qaranglar dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bu xabar keldi. Guvohsizlar dedilar. Deganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Sa'dun g'ayurun va ana aghyaru minhu wallohu aghyaru minni va lidhalika harrama al-fawahisha ma zahara minha va ma baton dedilar. Sa'd g'ayur dedilar. Men undan ham g'ayurman dedilar. Alloh mendan ham g'ayur, shuning uchun o'zining bandalarining o'rtasida fohishalarning bo'lishligini harom qildi dedi. Alloh rozi bo'lmadi. Afifa bir pokiza ayolning boshqalar bilan buzuq munosabatda bo'lishligiga rozi bo'lmadi, harom qildi va buning jazosini qattiq jazo qildi. Turmush qilmagan er va ayol agar buzuq ish qiladigan bo'lsa 100 darradan urilishligini. Azzaniyatu vazzani fajlidu kulla vahidin minhuma 100 jaldatin va la ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ammo turmush qilgan ayol bo'lsa-chi, turmush qilgan erkak buzuq ishga jur'at qilsa, tosh bo'ron qilib o'ldirilishligini Alloh taolo iroda qildi. Shuning uchun ham Alloh g'ayurligidan jazoning qattiq qildi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday g'ayur sahobalarning ichida sahroda yashaganliklarida qasrdagi hayotni qadam bildilar. Qanday bunday buzuq munosabatlarning shunday bo'lib tugab ketishligini ajib bir suratda bayon qilib berganlar. Hayotda maishatga g'arq bo'lgan odamlarni tekshirib ko'ring, o'zlarida g'ayurlik sifati yo'qolib borgan. Ularning masalan hammaga, oilalari hammaga mahram bo'lib qolaveradi. Muhim narsa shuning oshkor bo'lmasligi muhim xolos. Oshkor bo'lgandan keyin xijolatlik oladi. Undan ham tashqari shun bilan masala tamom bo'ldi. Yusuf, sizlarning tadbiringlar katta. Yusuf, buni hech kimga aytmagin. Sen gunohingni qaytib qilmagin, istig'for ayt. Sen xato ish qilib qo'ygansan, deyishlik bilan tamom bo'ldi. Undan tashqari shu hayot yana davom etaverdi. Shu hayot butunlay bu hayotni ajratib tashlashlik, yoinki butunlay hayotdan o'zining oilasidan judo bo'lish yo boshqa narsa bo'lmadi. Shu hayot yana davom etaverishligi bilaga shu narsaga qarshilik bir hal qiluvchi boshqa bir ish qilinmasdan hayot davom etaverdi. Qur'oni Karimning keyingi bayoni mana bu narsaga dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taoloning mana bu oyatda bizlarga qasr hayotini shunday daqiq suratda bayon qilib berishligi Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo tarafidan nozil bo'lgan dalillar ichidagi ko'p dalillarning yana bitta dalilidir bu. Birodarlar, juda ko'p savollarda bizga bunaqa savollar berilmasin. Ko'p hammalardan endi vaqt. Masalan, bir kishi namozni o'qimoqchi bo'lsa, uyda azonni eshitmagan bo'lsa, shu azon aytib o'qiydimi? Bu savollar bo'lmasligi kerak, birodarlar. Bu faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llari jamoat bilan o'qishlik haqida masala bor xolos, birodarlar. Jamoatdan qolgan bo'lsa, endi azon eshitiladigan joyda turgandan keyin azon aytadimi, aytmaydimi, u narsa muhim emas. Lekin muhimi jamoatdan qolmasligi. Boshqa bu har xil bu savollarga bosh qatirilmasin. Bosh qatirilsin, jamoat bilan namoz o'qishlikka bosh qatirilsin. Uxlab qolgandan keyin u uzr bo'laveradi. Hijob haqida so'rabdilar, biz hijob haqida mukammal darsimizda javob berganmiz. Nafr roza tutgan kishilarga iftorlik bersa bo'ladimi debdi. Iftor degani rozadorni yediradigan narsani aytiladi, birodar. Nafilmi, farzmi bo'lsa iftor. Farz desa endi muhimlardan biri. Mana xatlarda hammasiga javob berdi, birodarlar. Bu xatlarning ko'pchiliklari ikkita xatda yozishibdiki, birinchi marta mana yonimizda birinchi marta juma namoziga keluvchi ukalarimiz o'tiribdi dedilar. Alloh taolo ularni sobit qadam qilsin. Alloh subhanahu va taolo farzandlarini islomda barqaror qilsin. Solih farzandlar, soliha farzandlar bo'lishligiga Alloh taolo tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo halol kasblarga Alloh taolo barakot bersin. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim raddallahu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka avvalo o'zimni va sizlarni vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlik birinchi tauhidni o'zida mujassamlashtirishlik bilan bo'ladi. Tauhid bo'lmagan ibodat hammasi marduddir. Tauhid ibodatga nisbatan xuddi tahorat namozga nisbatan qanday bo'lsa shundaydir. Tahorat bilan bo'lmagan namoz maqbul bo'lmaganga o'xshagan, tavhidsiz bo'lgan ibodatlar hammasi maqbul emasdir. Alloh subhanahu va taolo biror bir narsani o'zining kalomida najas deb yod qilmadi, magar shirkni, mushrikni najas dedi. Innamal mushrikuna najas, mushriklar najas deb o'zining kalomida yod qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam iymonlik, tavhidlik bo'lgan mu'minni nopok bo'lmaydi, ya'ni najas bo'lmaydi dedilar. Hattoyinki junub holatida ham. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, g'usl junub bo'lib qolganliklari sababli g'usl qilishlik uchun ketayotgan vaqtlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rib qolib o'zlarini panaga oldilar. Keyin chaqirganlarga ijobat qilishlikka majbur bo'lib keldilar va keyin g'oyib bo'lib g'usl qilib kelganlardan keyin o'zlari g'oyib bo'lishligini sababini so'raganlarda ochiq bayon qilganlardan keyin Abu Hurayraga xitob qilib aytdilarki, "Al-mu'minu la yanjas" dedilar. Mu'min odam najas bo'lmaydi dedilar. Ya'ni mu'min odam ahli tavhid bo'lgan odam junub holatda nopok deb e'tibor qilinmaydi birodarlar aslida. Ammo mushrik bo'lsa odam u har qancha yuvinib toza bo'lib turgan vaqtda ham Alloh subhanahu va taolo innamal mushrikuna deb al-mushrikun kalimasi bilan alif lom bilan hamma mushrikni najas deb o'zining kalomida yod qildi. Shuning uchun ham fuqaholar bir yomg'ir talab qilinishligi uchun mabodo butun xalqlar aidgohga chiqib tazarru qilib qahatchilik bo'lgan vaqtida Allohga yolborib turishgan vaqtlarida fuqaholar islom olamida ruxsat bilan yashab turgan zimmi ya'ni mushrikni hozir qilinmasin deydi. Nima uchun? Duo ijobat bo'lmaydi dedi. Shu duo ijobat bo'lmasligi bir mushrikning ishtirok etib qolishligi bilan duo ijobat bo'lmasligi uchun wala yuhzaru zimmiyun deb fuqaholar shunga patvo berishdi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, biz shirkning yomonligini shu hadislardan bilib olsak bo'ladi. Ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa adkhalahu Allahul janna. Imom Muslim rivoyat qilganlar. Agar bir musulmon kishi vafot qilgan bo'lsa, ho muslima ayol vafot qilgan bo'lsa, uning janozasida 40 kishi ishtirok etgan bo'lsa, lekin mutlaq 40 kishi emas. La yushrikuna billahi shay'an Allohga hech bir narsani sharik qilmagan 40 kishi janozasida ishtirok etib, janoza namozini o'qishgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo mayyit haqidagi istig'forlarni qabul qilib, jannatga dohil qiladi dedi. Shunda ham mushrikning hozir bo'lmasligini shart qilinyapti birodarlar. Mana bu shirkning biz yomon ekanligini bizning hayotimizda ham o'tib ketgan vaqtimizda tobutimizni janozasi vaqtida ham zarar yetkazishligini mana bu narsadan bilib olsak bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo shirkni kechirmaydi. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Savol bo'ladiki, shirk nihoyat darajada bir qattiq gunohligini bir aqlan bir qanday tushunsak bo'ladi ekan degan fikr bo'lsa, majoziy podshohlar, dunyodagi podshohlar xalqlarning har qanday gunohlarini kechiradi birodarlar. Agar xohlasa kechiradi, ammo o'zining kursisiga sharik bo'laman degan odamni kechirmaydi. Uning jazosini eng ibratlik qilib qattiq jazo beradi. Biroq bu yerda turgan odam aytadiki, bu axir bu nima qildi? Faqat shu o'zi ham shu kursisini olaman dedi, xolos demaydi bir odam. Boshqa odamlar shunday desa ham, u podshoh, dunyo podshohi uning har qanday xatosini, nechta odamlarni qatl qilgan bo'lsa kechirishligi mumkin, ammo kursisini olaman deb uni o'ldirib emas, kursisiga sharik bo'lib men ham unga o'xshagan insonman deb kursisini olaman degan odamni podshohlar hech qachon kechirmaydi, qaqshab fit zarba beradi. Nima uchun? U o'ziga sharik qilyapti meni deb qattiq jazo beradi. Dunyo podshohi kim o'zi? U ham inson. Undan ortiq narsa emas. Insondagi hamma xususiyatlar bor. Ammo Alloh subhanahu va taoloning shariki yo'q. Hech qanday laysa kamislihi shay'un va huvas samiul alim. Shunday zotga o'zini sharik qilgan odamni Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi. Balki Allohga o'zi bir ixlos qilib bir odamni, Allohga sharik degan odamni ham Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين
كلر بو بعضلات كبشي درس سورة شكلان ان شاء الله مش دوشن بكني الله نسيب كساك لامز ان شاء الله دعا لس اذا برسراج نكمس بيتاب اكلر بردو عقليلك الله سبحانه وتعالى شفا برسن شفاء تامة بسم الله تعالى صلى الله عليه وسلم